Sot kisha kremton fesën e shëndrimit Krishtit, ngjarje kjo pohon Benedikti 16 që nafton të ndjekim dritën e Zotit për dal nga errësira jetës, por i kujtojmë disa nga fragmentet më shpreset katekizmit papës kushtuar kësaj faqet ndritur ungjillore. Shëndrimi, na kujton papa, është ngjarje që lidhet ngushtë me lutjen, duke u lutur Jezus që shkrihet në hyjin, bëhet një me të, bashkon vullnetin e tij njerëzor me vullnetin e dashurisë së Atit. E kështu pushtohet nga drita e duket ai që është në të vërtetë, hyji prej hyjit, dritë prej drite.
Per un cristiano pregare non è evadere dalla realtà.
Për të krishterin, të lutet nuk do të thotë të ikë nga realiteti e të shmanget përgjegjësisë, por ta pranojë deri në fund të fundit, duke besuar plotësisht në dashurinë besnike e të pashtershme të Zotit.
Shëndrimi i Jezusit në salute mbi mal sipas arfimit të Shën Lukës ungjilltar i jep papës shtytjen për të nënvizuar si Jezusi kur dialogon me Atin e Vetëqillor nuk del nga historia, nuk i shmanget misionit për cilin ka ardhur në botë, ndonse e di mirë se duhet kaloj përmes kryqit për të arritur në lumni. Madje Krishti na kujton papa, hyn edhe më thellë në këtë mision, duke ju nënshtruar me gjithë vetveten vullnetit të Atit. Tregon kështu se lutja e vërtet është ajo që na ndihmon ta bëjmë vullnetin ton një me atë të Zotit. Në shndrimin e Krishtit e duket një re ndritshme, është errësirë e është edhe dritë. Errësira e mos kuptimit ton e drita brëndshme e zemrës hapur për dëgjuar zërin e Atit që jehon nga lart, duke shpallur se Jezusi është biri i tij i dashur e duke shtuar, dëgjojeni, duhet ta dëgjojmë ashtu si e dëgjoi Maria.
Ascoltarlo nella sua parola, custodita nella sacra scrittura.
Ta dëgjojmë në fjalën e tij që ruhet në shkrimin shenjtë. Ta dëgjojmë në vetë ngjarjet e jetës sonë, duke u përpjekur të lexojmë në to mesazhet e provanisë hyjnore. Ta dëgjojmë në fund ndër vëllezër, posaçërisht në të veçlit e të varfrit, të cilët Jezusi i nafton t'i duam si vetveten, të dëgjosh Krishtin e t'i bindesh zërit të tij. Kjo është udha kryesore, e vetmja që çon në gëzimin e plot e të dashurisë.